Nopadon Story. A life-changing story.
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับวันก่อนผมได้มีโอกาสเข้าไปเรียนคอร์สสั้นๆอันหนึ่งนะครับจะเรียกว่าคอร์สก็ไม่เชิงนะเพราะว่าผมเห็นอีเมลจาก Harvard Business Review Publishing นะครับก็คือคล้ายๆเป็นสำนักพิมพ์ของมหาวิทยาลัย Harvard นะครับเขามี Zoom ออนไลน์นะครับเป็นเว็บบินาใช้คำนี้ดีกว่าเป็นเว็บบินาในหัวข้อที่เรียกว่า Designing a Curriculum for Online and Hybrid Class นะครับก็แปลเป็นไทยว่าวิธีการออกแบบหลักสูตรสำหรับชั้นเรียนที่มันเป็นออนไลน์หรือชั้นเรียนที่มันเป็นไฮบริดไฮบริดก็คือแบบผสมนะผมก็สนใจแล้วก็ไปลงทะเบียนนะครับซึ่งเขาก็ใช้เวลาพูดประมาณสัก2ชั่วโมงได้นะผมเข้าใจว่ามีคนฟังเป็นหลายพันคนทั่วโลกเลยแต่ว่าเวลาอาจจะไม่ค่อยเหมาะในประเทศเราสักนิดนึงนะครับเพราะว่ามันก็สักประมาณถ้าจะไม่ผิด4ทุ่มจริงๆก็ไม่ได้ดึกมากนะ4ทุ่มถึงใกล้ๆเที่ยงคืนน่ะเพียงแต่ว่าวันนั้นเนี่ยเป็นวันที่ท้าทายกับผมนิดนึงเพราะว่าผมสอนตั้งแต่6โมงถึง3ทุ่มนะก็ออนไลน์นั่นแหละคนที่มาสอนนะครับหรือคนที่มาให้ความรู้เนี่ยก็คือAssociate Professor ซึ่งตอนนี้น่าจะเป็น Professor แล้วนะเห็นท่านนึงเล่าให้ผมฟังนะครับยาเอลกรุชค่าคอกเคนผมอาจจะอ่านชื่อท่านผิดนะต้องขออภัยคือเป็น visiting professor จาก Harvard Business School นะฮะแล้วก็จริงๆเป็น full professor ที่ Darden นะครับซึ่งอยู่ใน University of Virginia ก็เป็น top school เหมือนกันนะอาจารย์สอนทางด้านพวก quantitative analysis อะการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณอะไรแบบนั้นนะครับซึ่งก็ค่อนข้างจะใกล้เคียงกับสิ่งที่ผมสอนเลยแหละนะฮะคือจริงๆผมไม่ได้สอนเหมือนอาจารย์เป๊ะหรอกอาจารย์เสียนสอนพวกโปรแกรมมิ่งอะอารมณ์คล้ายๆแบบนั้นนะครับก็สนใจครับเพราะว่าผมอยากรู้ว่าอาจารย์ใช้วิธีการสอนยังไงนะครับแล้วจะได้มาปรับใช้นะครับมาดูกันอาจารย์เริ่มต้นให้คนฟังโบสถ์นะบอกว่าเวลาเราพูดถึงไฮบริดคลาสเนี่ยก็คือการสอนแบบผสมผสานเนี่ยมันหมายถึงอะไรบ้างนะครับซึ่งหลายคนก็โหวตกันแต่จริงๆมันถูกหมดนะอันแรกคือมันหมายถึงการผสมผสานระหว่าง synchronous กับ asynchronous online class อันนี้ผมอธิบายเพิ่มเติมครับsynchronous ก็คือ online class แบบที่เราเรียนกันผ่าน Zoom นะครับซึ่งเราเรียนแล้วเราโต้ตอบกันได้ทันทีนะครับอันนั้นคือ synchronous นะครับในขณะที่ asynchronous ก็คือตรงกันข้ามนะครับมันเป็นการเรียนออนไลน์เหมือนกันแต่มันเป็นการเรียนออนไลน์ที่มันเป็นลักษณะที่แบบไปดูคลิปที่บ้านอย่างเงี้ยผมยกตัวอย่างถ้าใครเรียนอยู่เนี่ยน่าจะเห็นภาพถ้าสมมุติว่าเราเรียนแบบ Udemy เราไปเรียนแบบSkillLane เราไปเรียนแบบCoursera ซึ่งตอนนี้ผมก็เรียนอยู่หลายคอร์สเนี่ยอันนี้คือ asynchronouskืออาจารย์ท่านก็อัดคลิปไว้แล้วท่านก็โหลดคลิปมาเราว่างเมื่อไหร่เราก็เข้าไปเรียนนั่นคือ asynchronous แต่ถ้ามันเป็นคอร์สออนไลน์ที่ผมสอนที่ธรรมศาสตร์ในเทอมที่ผ่านมาอย่างงี้คือ synchronous คือมันมีต่างกันแค่ว่าเราไม่ได้เจอหน้ากันจริงๆแต่เราเจอหน้ากันผ่านกล้องผ่าน Zoom แล้วเราพูดปุ๊บนักศึกษาไม่เข้าใจยกมือถามเราได้เลยนะเพราะนั้น hybrid class ก็อาจจะเป็นการผสมผสานระหว่าง2อันนี้นะบางครั้งเนี่ยเราอาจจะเจอกันสมมุตินะเราเจอกัน3ครั้งผ่าน Zoom อีก3ครั้งไปอ่านไปดูคลิปเองที่ผมอัดไว้อะไรอย่างเงี้ยอันที่2คือ Hybrid ก็คือแบบผสมผสานแบบ In Person กับแบบออนไลน์ In Person คืออะไร In Person คือเจอหน้ากันนะอาจจะมาเจอกันที่ธรรมศาสตร์5ครั้งแล้วเดี๋ยวเราสอนออนไลน์5ครั้งอันนี้ก็เป็นการผสมผสานในรูปแบบที่2รูปแบบที่3เขาเรียกว่า flip classroom flip classroom ซึ่งลูกผมตอนนี้ทั้ง2คนเรียนแบบนี้อยู่นะ flip classroom คืออะไรคือเขาบอกว่า classroom ปกติเนี่ยเราจะสอนทฤษฎีกันในห้องเพราะฉะนั้นเนี่ยในห้องเนี่ยคนก็จะมาฟังเราพูดวัดผลแบบนี้ OKR คือแบบนี้แล้วเราก็สั่งการบ้านให้กลับไปทำที่บ้านอันนี้คือ classroom แบบ traditional แต่ flip classroom เขาบอกงี้เขาบอกจริงทฤษฎีเนี่ย ให้เด็กไปเรียนที่บ้านดิเช่นผมจะสอนเรื่อง OKR ทฤษฎี OKR เนี่ยนะผมก็ให้นักศึกษาไปดูคลิปผมที่บ้านซึ่งข้อดีคือคนดูคลิปเนี่ยเขาเรียกว่าเพสหรือความเร็วในการเรียนรู้ไม่เหมือนกันบางคนเนี่ยอุ้ยเข้าใจแล้วส่วนนี้เขาสคิปได้เลยบางคนฟังแล้วต้องฟังอีกในบางช่วงบางตอนอ่ะเขาก็จะสโลว์ดาวน์ได้เพราะคลิปมันจะหยุดก็ยังหยุดได้แต่ในห้องเนี่ยลองคิดดูบางคนเนี่ยโหเรื่องนี้เรารู้แล้วก็ต้องมานั่งฟังอาจารย์เขาพูดอยู่นั่นแหละน่าเบื่อจะตายไปก็หลับไอ้คนที่บางเรื่องที่แบบอาจารย์พูดครั้งเดียวยังไม่เข้าใจแต่จะถามก็เกรงใจเพราะดูเพื่อนมันจะเข้าใจกันหมดแล้วอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นทฤษฎีคุณไปดูที่บ้านอ้าวแล้วคุณมาทำอะไรที่โรงเรียนน่ะคุณมาทำอะไรที่มหาวิทยาลัยอ่ะคุณมาทำการบ้านไงเพราะนั้นในคลาสขึ้นมาเนี่ยจะไม่มีสอนทฤษฎีเพราะว่าคุณไปดูมาแล้วไงแต่เอาการบ้านมาวิเคราะห์มาดิสคัสกันมาพูดคุยกันอันนี้คือผสมผสานแบบที่3เป็นฟลิปคลาสรูมนะมีทั้งทฤษฎีทั้งแพคทิสแบบที่4คือStudent Center and Lecture Base Student Center ก็คือการผสมผสานในรูปแบบที่บอกว่าเอานักเรียนเป็นศูนย์กลางคุณอยากเรียนอะไรนะคุณบอกมาคุณอยากศึกษาอะไรคุณบอกมาในขณะที่ Lecture Base ก็ส่วนใหญ่อาจารย์เราก็ใช้กันนะก็คือมีหัวข้อให้เสร็จฉันจะต้องสอนแบบนี้แบบนี้นะครับอย่างที่ผมบอกนะฮะอาจารย์ท่านก็เริ่มต้นเล่าประเภทของการเรียนแบบผสมผสานมาแล้วอาจารย์ก็เล่าให้ฟังว่าอาจารย์ก็ใช้ได้หลายรูปแบบนะครับอาจารย์สอนวิชา Apply Business Analytics นะบอกแล้วชื่อใกล้เคียงกับผมชื่อนี้เลยชื่อเกือบจะเหมือนเลยแต่ผมชื่อ Business Analytics 2นะครับที่สอนอยู่ตอนนี้ที่ธรรมศาสตร์เนี่ยอาจารย์บอกว่าก็มีทั้งวิดีโอคลิปนะเป็น Asynchronous เอาไว้สอน Theory เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่อง Theory เนี่ยคุณไปเปิดคลิปดูได้เลยนะครับนะแล้วก็มีเทคนิคการสอนแบบ Self Paced Labก็คือเป็นแลบแต่แลบไม่ใช่แลบเคมีนะเป็นแลบการเขียนโปรแกรมอ่ะนะแต่เซลเพสก็คือต่างคนต่างไปเรียนเขียนด้วยตัวเองนะครับเป็นตัวเองอาจารย์มีการใช้เคสสตัดดี้นะครับก็เป็นการฝึกแพคทิสต่างๆนะครับอันนี้อาจจะลงรายละเอียดนิดนึงผมก็ไม่ค่อยเข้าใจนะอาจารย์ใช้สิ่งที่เรียกว่าโคดดิ้งโดโจนะคือโคดดิ้งโดโจอาจารย์ก็เหมือนกับว่าให้ฝึกการเขียนโค้ดอะนะครับเขาบอกว่าเป็น student led analysis ก็คือการวิเคราะห์โดยนักศึกษานะครับแล้วก็แชร์สกรีนกันนะครับแล้วก็อาจารย์จะให้ด็อกิวเมนต์ต่างๆให้กับนักศึกษาหรือผู้เรียนไปก่อนนะครับอันนั้นก็คือวิธีการสอนในวิชาของอาจารย์นะครับคราวนี้การประเมินผลล่ะลองดูนะครับว่าอาจารย์ที่ Harvard เขาใช้วิธีการประเมินผลยังไงเขาบอกว่าของเขาเนี่ยจะมี class contribution 40% เลยเพราะนั้นอยู่ในคลาสคุณต้อง contribute อาจจะพูดถึงการตอบคำถามพูดถึงการแชร์โค้ดในการเขียนในการแก้ปัญหานะครับอาจารย์มี take home case analysis เป็น individual นะแต่ละคนเนี่ยทำ case analysis เมื่อกี้ class contribution 40% ใช่ไหม individual take home case analysis take home ก็คือไปทำที่บ้านนั่นแหละนะครับมีกรณีศึกษาแล้วคุณกลับไปวิเคราะห์เนี่ยอันนี้ 20%ก็เป็น60แล้วเนาะแล้วอีก 40% เนี่ยจะเป็นกรุ๊ปโปรเจกต์นะ 40% กรุ๊ปไม่ใหญ่มากก็คือ 4-5 คนนะครับ 4-5 คนอันนี้ก็เป็นวิธีการ access สังเกตนิดนึงนะเป็นข้อสังเกตจะไม่มีลักษณะที่แบบมาสอบกันอยู่หน้ากล้องแล้วมามอนิเตอร์จะไม่มีแบบนั้นนะ class contribution อันนี้ก็อยู่หน้ากล้องอยู่แล้วในคลาสใช่มั้ย take home ก็เป็น take home class ไปเลยกลับไปทำกันที่บ้านแล้วก็มีกรุ๊ปโปรเจกต์แค่นั้นเองนะครับคราวนี้อาจารย์เล่าให้ฟังครับว่ามีอินโนเวชันอะไรบ้างในการสอนนะครับสำหรับการสอนของอาจารย์เนี่ยอาจารย์จะมีโค้ดนะให้นักศึกษาเขียนแต่ว่าอินโนเวชันของอาจารย์เขาใช้เรียกว่า starter code ก็คือเหมือนกับเริ่มเขียนโค้ดให้สัก2บรรทัด3บรรทัดน่ะเป็นตัวจุดเริ่มต้นนะอาจารย์จะมีสิ่งที่เรียกว่า short instructional video นะก็คือวิดีโอสั้นๆที่สอน instruction ก็คงสอนเรื่องเกี่ยวข้องกับวิชานั่นแหละนะอาจารย์จะมี interactive laboratory session ก็คือ lab ก็คือการเขียนโค้ดอะนะครับแต่ interactive ก็คือเจอหน้าการผ่านออนไลน์นี่แหละนะครับนะพูดคุยกันได้นะครับและอาจารย์จะมีการทำคล้ายๆเป็น competition นะครับคือการแข่งขันอาจจะแข่งขัน solve ปัญหาแก้ปัญหาอะไรต่างๆนะ medium หรือว่าแพลตฟอร์มที่อาจารย์ใช้คือ zoom นะครับนั้นอาจารย์ก็ชอบนะฮะในการใช้ทั้ง zoom poll นะถ้าใครใช้ Zoom อยู่น่าจะเห็นว่ามันมีโพลให้นักศึกษา โหวตกันได้เนาะว่าเห็นด้วยไม่เห็นด้วยนะหรือคำถามอันนี้ผมเห็นว่าเวิร์กมากนะครับเวลาผมสอนในเทอมที่ผ่านมาเนี่ยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า Zoom Chat Zoom Chat ก็คือการพูดคุยผ่านโปรแกรม Zoom นะและอันนี้ใช้เกือบทุกสัปดาห์เลยก็คือ Zoom Breakout Room นะฮะ Zoom Breakout Room ก็คือการแบ่งห้องเล็กๆซึ่งสมมติว่ามันมีอยู่5กลุ่มก็แต่ละกลุ่มก็ไปนั่งคุยกันเป็นกลุ่มย่อยๆใน5ห้องใน Zoom นะไม่ใช่ห้องจริงๆนะฮะห้องใน Zoom นะครับนะอาจารย์เขาก็บอกว่ามันก็มี engagement อะไรหลายอย่างซึ่งในห้องอาจจะทำยากด้วยนะอย่างโพลเนี่ยให้ยกมือมันก็อาจจะนับกันลำบากนะหรือให้พิมพ์ถามซึ่งคนไทยเนี่ยผมสังเกตนะนักศึกษาไทยเนี่ยในห้องไม่ค่อยถามนะแต่พอบอกให้ถามผ่านแชทนี่ถามกระจายเลยนะตอบเยอะมากนะก็อาจจะเป็นลักษณะของคนเรียนในประเทศเราแล้วผมคิดว่าต่างประเทศก็อาจจะเป็นก็ได้นะหรือ breakout room อ่ะในห้องเนี่ยผมก็เคยให้ทำงานกลุ่มนะแต่พอทำงานกลุ่มเนี่ยพอบอกว่าแบ่งเป็นกลุ่มไม่คุยกันบางทีเสียงมันตีกันไงเสียงมันเสียงดังอ่ะนะมันก็จะลำบากนิดนึงแต่พอเป็นซูมเนี่ยมันต่างคนต่างอยู่ห้องเนี่ย ก็คุยกันได้ดีนะแล้วอาจารย์ก็เข้าไปในแต่ละห้องย่อยก็ได้นอกจากซูมแล้วอาจารย์เล่าให้ฟังว่าก็สามารถทำกรุ๊ปมีตติ้งได้หรือจะใช้พวก Slack ก็คือโปรแกรมมาอีกอันนึงหรือ MS Team นะครับ Microsoft Team นะฮะซึ่งก็คล้ายๆซูมแหละแต่มันก็มีฟังก์ชันอะไรหลายๆอย่างที่ซูมอาจจะไม่มีด้วยนะฮะแล้วก็มีการแข่งขันคอมเพทิชันเนี่ยจะช่วยนะทำให้นักศึกษากระตือรือร้นนะครับนั้นหรือใช้แพลตฟอร์มอื่นๆนะอาจารย์แนะนำแพลตฟอร์มชื่อ ment.to ment.to ลองไปดูแล้วกันผมยังไม่เคยเข้าไปดูเลยนะสำหรับการเรียนการสอนของอาจารย์นะครับอาจารย์ก็แบ่งเป็น3ส่วนนะคือ before class ก็คือก่อนเริ่มเรียนแล้วก็ during class คือระหว่างเรียนนะครับแล้วก็ after class ก็คือหลังเรียนเนี่ยอาจารย์ก็บอกงี้ฮะ before class เนี่ยหัวใจคือการ prepare คือการเตรียมตัวเพราะนั้นนักศึกษาหรือคนเรียนเนี่ยจะต้องไปดูวิดีโอก่อนที่เมื่อกี้เรารู้จักกันในนามของ asynchronous นะก็คือไปดูกันก่อนนะครับ theory ต่างๆพอ during class เนี่ยเราก็เขาบอกว่าเราจะไม่ควรจะพูดเยอะนะควรจะแบ่งเป็นกลุ่มแล้วก็ให้ดิสคัสกันนะครับเขาบอก don't speak for too long นะอย่าใช้เวลาเยอะแล้ว after class คืออะไรคือหลังจากเรียนจบให้มีกิจกรรมที่เรียกว่า reflection คือการสะท้อนคิดว่าเราได้อะไรจากคลาสเรียนนี้นะครับเรื่องสุดท้ายที่อาจารย์นำเสนอแล้วก็ฝากไว้นะครับก็คือ don't นะคือสิ่งที่ไม่ควรทำเขาบอกว่าเราไม่ควรเอา text เยอะแยะมานะครับอันนี้ไม่ควรจะใช้นะครับถ้าใช้รูปภาพใช้อะไรได้ใช้คนจะเข้าใจได้ง่ายแล้วก็เราไม่ต้องใช้ advanced technology มากมายนะครับอาจารย์ใช้คำว่า plan for rest นะครับก็คือวางแผนให้มันง่ายๆนะครับอันนี้ก็เป็นหลักการที่ผมก็ได้ไปศึกษาได้ไปเรียนมานะที่มหาวิทยาลัยที่ธรรมศาสตร์เองเนี่ยก็จะมีอันนี้ของ Harvard นะผมก็ไปเรียนมานะครับแต่ก็แชร์กับอาจารย์ในมหาวิทยาลัยหลายๆคนด้วยนะครับว่าอาจารย์ลองเข้าไปดูสิในมหาวิทยาลัยเองก็จะมีการฝึกอบรมอะไรต่างๆนานา นี่สัปดาห์หน้าเนี่ยผมอัดวันนี้เนี่ยอีก 2-3 วันเนี่ยผมก็จะเข้าเรียนคอร์สออนไลน์ที่เขามีผู้รู้มีคนเชี่ยวชาญในแต่ละด้านนะครับมานำเสนอแนวคิดต่างๆวิธีการต่างๆนะแล้วก็กับเพื่อนๆอาจารย์ผมนะครับซึ่งหลายๆท่านก็สอนแล้วก็ได้คะแนนประเมินดีเยี่ยมสุดยอดอะไรเงี้ยผมก็ได้มีโอกาสได้ศึกษาจากท่านเหล่านี้มาตลอดนะผมก็โชคดีนะครับที่ต้องบอกว่าอยู่ในสังคมของคณาจารย์ที่มีคุณภาพครับอาจารย์ท่านก็เตรียมพร้อมเตรียมตัวแต่ละท่านสอนดีกันทั้งนั้นเลยนะผมก็เลยโชคดีที่ได้มีการพัฒนาตัวเองจากเพื่อนร่วมงานจากรุ่นพี่จากรุ่นน้องที่เก่งๆนะครับคราวนี้ผมมีเพิ่มเติมนิดนึงเพราะว่ามีคนสอบถามมานะครับบอกว่าอยากให้อาจารย์เล่าเรื่องที่อาจารย์สอนแล้วได้รางวัล Active Learning ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับเมื่อสักสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งต้องขอขอบพระคุณทางมหาวิทยาลัยด้วยนะครับที่ได้ให้รางวัลการสอน Active Learning กับผมนะก็เลยขออนุญาตมาแชร์ก็แล้วกันนะครับนะท่านอาจจะจริงๆท่านอาจจะทำได้ดีกว่าผมเยอะแยะนะครับหรือว่าท่านอาจจะใช้มาตั้งนานแล้วนะครับผมก็ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญอะไรนะไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญอะไรเพียงแต่ว่าผมก็ไปเล่าวิธีการสอนของผมเท่านั้นเองแล้วก็อย่างที่บอกนะครับทางคณะกรรมการของมหาวิทยาลัยก็คิดว่ามันเป็นแนวทางที่มันดีนะครับก็เลยมีรางวัลตรงนี้ให้เนี่ยคืออย่างนี้ฮะวิชาที่ผมสอนคือวิชาชื่อว่า strategic performance measurement นะครับก็ผมสอนเรื่องเกี่ยวข้องกับการวัดผลองค์กรนะครับเป็นเรื่อง KPI balance scorecard OKR นี่แหละนะ แต่วิธีการสอนผมเนี่ยผมจะทำให้นักศึกษาซึ่งมีเป็นกลุ่มเนี่ยนะครับให้เขาเทคบทบาทของผู้บริหารในบริษัทเช่นนะคนนี้เขาจะเป็น R&D manager คนนี้เขาจะเป็น marketing manager คนนี้เป็น production manager คนนี้เป็น finance manager นะครับคราวนี้เวลาให้เขาเทคบทบาทเนี้ยเทคไปทำไมระหว่างที่ผมสอนเนี่ยมันก็จะมีเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับว่า OKR คืออะไร Balance Scorecard คืออะไร KPI คืออะไรเนี่ยแต่ผมเชื่อว่าถ้าเราสอนอย่างนี้เฉยๆเนี่ยนักศึกษาโดยเฉพาะปริญญาตรีเนี่ยนะจะไม่ค่อยอินหรอกเพราะว่าเขายังไม่รู้เลยว่ามันเอาไปใช้ทำอะไรถึงแม้ว่าผมจะพยายามพูดว่านี่เอาไปใช้ทำแบบนั้นแบบนี้ผมคิดว่าการเรียนแบบฟังผมพูดเนี่ยมันคงไม่อินหรอกเพราะนั้นสิ่งที่ผมทำคือหลังจากมีการแบ่งหน้าที่ว่าใครดูแลเรื่องไหนแล้วเนี่ยผมมีซิมูเลชันเกมก็เป็นออนไลน์ซิมูเลชันเกมนะครับในเกมนี้เนี่ยมันจะเป็นเกมที่ให้แต่ละทีมเนี่ยแข่งขันกันโดยทีมนึงซึ่งมันจะมีบทบาทอยู่ประมาณ 4-5 บทบาทที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังนะครับคือ R&D marketing production แล้วก็ finance เนี่ยนะก็จะถือว่าเป็นบริษัทเดียวกันนะครับถือว่าเป็นบริษัทเดียวกันแล้วก็ไปแข่งกับบริษัทอื่นในเกมนะครับนะคราวนี้พอมันเกิดเกมเกิดขึ้นผมก็จะอธิบายวิธีการเล่นเกมต่างๆซึ่งก็คือการตัดสินใจทางธุรกิจทั้งหมดนั่นแหละมันคือการตัดสินใจว่า R&D จะออกสินค้าตัวไหนยังไงเมื่อไหร่ใช่มั้ยmarketing จะวางราคายังไงจะมีโปรโมชั่นยังไงจะจัดจำหน่ายยังไงใช่ไหมโปรดักชันจะผลิตของมากน้อยแค่ไหนจะใช้เครื่องจักรมากน้อยแค่ไหนจะขยายโรงงานจะลดโรงงานจะขายโรงงานทิ้งไหมส่วนไฟแนนซ์ก็คือการจะกู้เงินหรือคืนเงินกู้จะออกหุ้นจะออกบอนออกพันธบัตรอะไรแบบนั้นนะครับคือจัดการเรื่องการเงินเนี่ยมันต้องมีการตัดสินใจนะคนที่ได้รับบทบาทในการที่จะเป็นสมมุติ R&D manager เนี่ยเขาก็ต้องตัดสินใจทางด้าน R&D นะคนที่ได้รับบทบาท marketing manager เขาก็ต้องตัดสินใจทางด้าน marketing คนที่ได้รับบทบาท production manager ก็ต้องตัดสินใจเกี่ยวข้องกับการผลิตคนที่ได้รับบทบาท financial manager ก็ต้องตัดสินใจในเรื่องของการเงินแต่เวลาผมรันคลาสเนี่ยผมจะรันเหมือนกับการประชุมผู้บริหารครับโดยผมเป็น CEO นั่งอยู่หัวโต๊ะแต่เป็นอาจจะเป็น CEO ที่ไม่ถูกต้องนะจริงๆ CEO ต้องเป็นคนฟันธงแต่ว่าผมจะเป็นคล้ายๆ facilitator มากกว่าเพราะฉะนั้นเวลาเริ่มเรียนกันเนี่ยทุกคนคือเกมก็ไปศึกษากันมาแล้วเรื่องทฤษฎีเรื่อง OKR ผมจะมีการสอนเรื่อง OKR เรื่อง Balance Scorecard เรื่อง KPI สอนเรียบร้อยแล้วแต่เวลาเรียนมันจะเป็นแบบนี้ครับผมก็จะเปิดประชุมครับแล้วผมก็จะเริ่มถามบอกว่าอ้าวเชิญ R&D manager คุณคิดว่าเราควรทำอะไรนะR&Dเขาก็จะใช้เครื่องมือที่เราได้เรียนกันมาเช่นเขาใช้ KPI เขาใช้ Balance Scorecard ใช้ OKR อะไรก็ตามเนี่ยสมมติว่า KPI เนี่ยเขาก็จะเริ่มตัดสินใจเลยเขาก็จะเริ่มบอกว่าอาจารย์ผมว่าเราควรจะออก product ใหม่ตัวนี้นะตัวผมเนี่ยจะไม่มีคนไม่จะไม่ได้ไปคนบอกนะไม่ควรออกควรออกผมจะปล่อยนักศึกษาคิดจะออกก็ออกแต่ผมจะกระตุ้นให้เขา relate กับสิ่งที่เขาเรียนเช่นคุณตัดสินใจออกเพราะอะไรหรอทำไมถึงต้องออกอาจารย์ดู KPI ตัวนี้ดิเขาจะเริ่มหยิบไอ้ KPI ที่เขาดีไซน์ออกมานี่แหละที่เขาได้เรียนมานี่แหละอาจารย์ดู KPI ตัวเนี้ยถ้าอาจารย์ไม่ออกนะ KPI ตัวนี้มันแย่เลยผมก็จะไม่ได้บอกว่าแย่หรือไม่แย่นะผมก็จะบอกโอเคเข้าใจแต่มันไม่มีวิธีอื่นอีกเหรอที่จะทำให้ KPI ตัวนี้ดีโดยที่ไม่ต้องออกโปรดักต์ใหม่อะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นการประชุมอะครับแล้วพูดคุยกันแล้วไม่ใช่ผมคนเดียวนะบางทีเนี่ยR&Dอยากออกโปรดักต์เยอะแยะโปรดักชันอาจจะยกมือเขาเป็นโปรดักชันแมเนเจอร์นะเขาบอกเดี๋ยวก่อนออกมาไม่ได้หรอกเพราะว่าCapacityเราไม่พอนะเขาก็จะโชว์ตัว KPI ที่เกี่ยวข้องกับCapacityขึ้นมาแล้วเขาก็จะบอกว่าเราทำไม่ทันคือเราต้องรอก่อนถ้าออกมามันมีความเสี่ยงเราต้องลงทุนมหาศาลเลยนะอะไรอย่างเงี้ยหรือมาร์เก็ตติ้งเองอาจจะมีเข้ามาแจมบอกว่าเดี๋ยวก่อนนะผมว่างบโปรโมชั่นผมเอาไม่อยู่อะถ้าจะออกโปรดักต์ใหม่เยอะขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยหรือมาร์เก็ตติ้งขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะเอาไอ้ตัว KPI ที่เขาได้ออกแบบทางด้านมาร์เก็ตติ้งเนี่ยมาแชร์มาพูดคุยโอ้โหผมสำหรับผมนะผมคิดว่ามันไลฟ์ลี่ กว่าการที่มานั่งเรียนว่า KPI คืออะไร marketing KPI มีตัวอย่างอะไรบ้างถึงแม้ว่าการเรียนแบบนั้นมันจะมีส่วนสำคัญแต่ว่าเมื่อเขาได้เข้าไปอินกับกระบวนการแบบนี้แล้วผมเชื่อเลยนะว่าเขาทำงานเนี่ยเขาจะพอไปเจอกระบวนการแบบนี้ก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันเคยเรียนมาแล้วเว้ยฉันทำหน้าที่ marketing manager มาแล้วด้วยซ้ำนะแต่ผมจะในคลาสผมเนี่ยผมก็จะมีการเรียนนะว่าสัปดาห์นี้คุณเป็น marketing manager สัปดาห์นี้คุณเป็น production สัปดาห์นี้คุณเป็น finance สัปดาห์นี้คุณเป็น R&D เนี่ยสัปดาห์หน้าเวียนกันนะคุณ R&D มาเป็น marketing มั่ง marketing มาเป็น production มั่ง production เป็น finance มั่งอ่ะคุณจะได้เห็นบทบาทต่างๆนานานะครับแล้วก็พอเขาตัดสินใจกันเสร็จการประชุมนั้นจบเนี่ยก็คือมีการตัดสินใจเสร็จปุ๊บเนี่ยผมจะรันเลยครับรันไอ้ซิมูเลชันเกมซึ่งมันเป็นออนไลน์เพราะว่าเขาจะได้เห็นผลการตัดสินใจเขาเดี๋ยวนั้นเลยผมเชื่อว่าอันนี้ก็เป็นอีกมุมนึงที่ทำให้เขามีความตื่นเต้นนะเขาก็จะแบบว่าว่าแล้วกะแล้วเชียวอะไรนู่นนี่นั่นบางทีก็เจ๊งนะบางทีก็เจ๊งก็คุยกันดิบดีเลยก็เจ๊งนะแล้วเราก็มารีเฟกกันว่าทำไมคุณถึงเจ๊งมันเกิดอะไรขึ้นคุณคิดว่ายังไงทั้งๆที่บางทีเนี่ยเนื่องจากผมเนี่ยรันเกมมานานนะบางทีเราอาจจะมีประสบการณ์มากกว่าเขาว่าเห็นเลยว่าเจ๋งอะแต่ผมก็ยังไม่พูดนะเพราะว่ามันควรจะเป็นฝีมือเขาไงเสร็จแล้วผมก็จะถามเขาว่าเกิดอะไรขึ้นคุณเห็นไหมสิ่งที่คุณทำพลาดคืออะไรนะผมแค่ facilitate นะครับอันนี้คือลักษณะที่ผมใช้นะผมไม่รู้ว่ามันจะเป็น active learning ขนาดไหนยังไงผมก็อย่างที่บอกนะไม่ใช่ expert ทางด้าน active learning อะไรหรอกแต่ว่าสำหรับผมเนี่ย active learning คือการเรียนรู้ที่นักศึกษาลุกขึ้นมาทำอะไรด้วยตัวเองถ้าเป็นนิยามของผมส่วนตัวเนี่ยมันมีเส้นบางๆนะระหว่างการไม่สอนหนังสือกับการเป็น active learning คือมันเหมือนอย่างนี้ฮะถ้าเราจะสอนคนคนหนึ่งเพื่อให้ขี่จักรยานเป็นหรือให้ว่ายน้ำเป็นเนี่ยถ้าเราสอนภาคทฤษฎีอย่างเดียวผมว่าเขาขี่เป็นยากมันต้องให้เขาลงไปขี่เองนึกออกไหมฮะแล้วให้เขาลงไปว่ายเองผมอาจจะสอนว่าวิธีการขี่เนี่ยจักรยานมันมี2ล้อนะอันนี้มันคือภาคทฤษฎีอ่ะคือถามว่าจำเป็นไหมก็จำเป็นถ้าเขาไม่รู้จักจักรยานเลยเขาก็ขี่ไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะต้องมีปูพื้นน่ะว่าอันนี้คือ OKR นะอันนี้คือ Balance Scorecard นะอันนี้คือ KPI นะอันนี้คือการปูพื้นมันเหมือนการสอนว่าจักรยานมีองค์ประกอบอะไรมั่งอันนี้มันเป็นแฮนด์นะนี่คือตัวถังนะนี่คือล้อจักรยานนะเวลาถีบเนี่ยถีบเท้าซ้ายเสร็จแล้วถีบเท้าขวานะแต่สุดท้ายอ่ะคุณต้องปล่อยเขาไปถีบแต่เวลาปล่อยเขาไปถีบอ่ะมันไม่ใช่แบบว่าถึงเวลาแกไปถีบเลยฉันนั่งกินกาแฟเฉยๆก็คงไม่ใช่เราอาจจะต้องสอนทิปไกด์เขาบางอย่างว่าอ๋อเขาลบแบบนี้บ่อยๆเนี่ยนิดนึงคือถ้าเรากลัวเนี่ยจักรยานเนี่ยนะถ้าเกิดถีบช้ามันล้มอยู่แล้วนึกออกไหมฮะคือบางคนกลัวเนี่ยไม่กล้าจะถีบคือยิ่งมันช้าเนี่ยมันยิ่งทรงตัวยากบางทีคุณต้องถีบให้เร็วกว่านี้อีกนิดนึงอ่ะแล้วความการทรงตัวมันจะง่ายขึ้นหรือว่ายน้ำอย่างเงี้ยมือซ้ายก่อนแล้วก็มือขวาแล้วก็โผล่หน้าขึ้นมาหายใจมันฟังมันไม่มีทางอินจนกว่าเขาจะไปไหว้แต่ไม่ใช่ว่าเราแอคทีฟเลิร์นนิ่งนะทุกคนผมไม่สอนอะไรเลยนะเอากระโดดน้ำว่ายเลยมันก็ไม่ใช่แอคทีฟเพราะว่ามันต้องการไกด์จากผู้เชี่ยวชาญจากครูสอนว่ายน้ำครูก็จะสอนเลยเดี๋ยวตอนนี้อย่าเพิ่งโผล่ขึ้นมาคุณต้องโผล่มาในจังหวะนี้อะไรเงี้ยแต่มันต้องตอนที่เขาได้ฝึกได้ทำนะมันอาจจะมีทฤษฎีอะไรอีกเยอะแยะมากมายซึ่งผมก็กำลังเรียนรู้อยู่ผมอย่างที่บอกนะก็อาจจะไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญอะไรหรอกครับก็เอามาแชร์แลกเปลี่ยนกันนั่นเองนะครับเทอมหน้าผมก็ยังจะสอนอย่างนี้อยู่และนี่คือการสอนออนไลน์ด้วยนะครับคือตอนออฟไลน์ก็สอนแบบนี้มาแล้วนะครับแต่ว่าตอนออนไลน์ผมก็สอนแบบนี้ฮะและเทอมหน้าผมก็ยังสอนแบบนี้แบบออนไลน์อยู่แต่ก็กำลังจะพยายามเปลี่ยนโหมดกำลังจะพยายามใช้ซอฟต์แวร์อะไรต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องให้เขาเหมือนกับเขาทำงานแบบwork from home จริงๆเลยแต่ไม่ใช่ learn from home นะเป็น work เลยผมจะตั้งบทบาทหน้าที่ให้นักศึกษาว่าคนเนี้ยทำหน้าที่นี้แล้วเดี๋ยวมันเหมือนทำงานในบริษัทกันจริงๆเลยอะแต่ผลลัพธ์มันออกมาใน simulation game เป็นออนไลน์ simulation game ที่ผมใช้นะครับก็ถือว่าเซสชันนี้เป็นการแลกเปลี่ยนกันก็แล้วกันนะครับสำหรับการเรียนการสอนแบบทั้งออนไลน์ทั้งออฟไลน์การเรียนแบบ active learning การเรียนแบบอะไรต่างๆนานานะครับก็เผื่อจะเป็นประโยชน์สำหรับหลายคนที่อาจจะเป็นคุณครูหลายคนที่อาจจะเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยต่างๆนะครับก็ ผมก็ยังเรียนรู้อย่างที่บอกนะอ๋อเรียนคอร์สออนไลน์อันนึงค้างอยู่ Learn How to Learn นะครับซึ่งเป็นคอร์สที่ดีมากๆนะก็ยังไม่จบเลยนะครับซึ่งผมก็ชอบนะครับผมชอบการเรียนรู้อยู่แล้วนะโอเคหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับแล้วเราพบกันในตอนถัดไปครับสวัสดีครับ
Nopadon Story, a life-changing story.